มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับเป็นการศึกษาแบบอธิบายพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นเล่มใหญ่มีทั้งหมด66เล่ม66รวมเป็นเล่มเดียวเราศึกษาไปทีละเล่มแต่ละเล่มก็มีหลายข้อนะบางเล่มก็ยาวบางเล่มก็สั้นมีหลายบทน้อยบทเราก็ศึกษากันไปนะครับได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากฟังแล้วอ่านแล้วศึกษาแล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนี่คือประโยชน์เราศึกษาพระธรรม1เปโตรตอนที่แล้วก็เป็น1เปโตรบทที่1ข้อ22 1เปโตรบทที่1ก็มี25ข้อครับเหลืออีก3ข้อก็จะจบบทที่1ข้อ23บอกว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมัตตะแต่จากพันอัมมัตตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่ท่านเปโตรให้เราดูที่พระวจนะของพระเจ้าคราวนี้ท่านพูดถึงพระราชกิจของพระเจ้าในเรื่องความรอดเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อมนุษย์การที่พระคริสต์ส่งสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนนั่นคือการไถ่บาปมนุษย์ก็ 2,000 ปีมาแล้วเพิ่มเติมสิ่งใดเข้ามาอีกก็ไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อมนุษย์ทุกคนอย่างไรก็ตามครับคริสเตียนนี่เป็นคริสเตียนหรือรู้จักพระเจ้ารู้จักพระคริสต์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องบังเกิดใหม่และการบังเกิดใหม่นี้ไม่ใช่มาจากตัวเองทำให้เกิดมาจากนู่นเบื้องบนคือพระเจ้าช่วยครับพระคริสต์ได้ตรัสกับนิโคเดมัสผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ยิวนะที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ3นิโคเดมัสเป็นคนที่เคร่งมีความประพฤติดีครับแต่ถึงกันนั้นพระคริสต์ก็บอกเขาว่าเขาต้องเกิดใหม่และเกิดใหม่นี้จากข้างบนคือจากพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระเจ้าข้อ23นี้ครับไม่ใช่จากพันมัตตะแต่จากพันอัมมัตตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่ก็บอกถึงพระคำของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์นี้มีชีวิตอยู่ครับคริสเตียนไม่สามารถเกิดใหม่ได้รับความรอดได้ครับถ้าไม่มีพระคำของพระเจ้าพูดง่ายๆคือต้องอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ครับนี่คือเรื่องอัศจรรย์ประสบการณ์ของผู้คนมากมายที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์ได้หาพระคัมภีร์เนี่ยรู้สึกชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากมายครับมีอะไรงานมีเป็นประโยชน์เรื่องประเสริฐมากมายในพระคัมภีร์เรียกว่าอยากจะรู้จักกับมนุษย์นะครับและพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยพระคริสต์ทรัพย์คัมภีร์ทุกวันนี้ครับเน้นลักษณะความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับชายก็อยากจะมาเป็นชายที่ไม่แก่นะครับกระฉับกระเฉงผมร่วงก็ต้องไปปลูกผมนะผู้หญิงก็ต้องทำดูให้อ่อนกว่าวัยเราอยู่ในสมัยที่เน้นชีวิตฝ่ายกายที่หนุ่มเสมอสาวเสมอครับไม่แก่แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าต้องการกระฉับกระเฉงมีกำลังวังชานะแล้วมีเสน่ห์ในทางที่เหมาะสมที่ถูกต้องนี่อ่านพระคัมภีร์ครับมีเสน่ห์ในทางที่เหมาะสมคือเป็นคนน่าคบเป็นคนจริงใจมองภาพกว้างคือเป็นคนที่มีธรรมะนะก็อ่านพระคัมภีร์เต็มไปด้วยพลังชีวิตหรือเป็นแรงชีวิตนะครับแล้วสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นในชีวิตการบังเกิดใหม่เนี่ยอัศจรรย์เนื่องจากพระคัมภีร์นั้นนะทำให้รู้สึกกระตือรือร้นมีพลังขึ้นมาครับเรียกว่าอ่านแล้วมีกำลังใจมีกำลังกายนี่สำคัญนะครับทุกวันนี้คนก็สนใจเรื่องความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะซึ่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้ก็คงจะไม่พ้นเรื่องเพศก็เน้นกันมากนะเสรีภาพในการเสนอสิ่งเหล่านี้ก็มองเป็นเรื่องธรรมดาไปนะครับแต่ในความเป็นจริงนะ สิ่งที่จะให้ชีวิตใหม่จริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพศนะครับเป็นเรื่องภายในเรื่องจากพระคัมภีร์นะที่อ่านแล้วเปลี่ยนแปลงนะที่เรารู้จักกันว่าบังเกิดใหม่ข้อ24ครับเพราะว่าบรรดาเนื้อหนังก็เป็นเสมือนต้นหญ้าและบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เป็นเสมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกก็ร่วงโรยไปคนที่อยากจะหนุ่มสาวอยู่เสมอทั้งที่อายุมากกับทุกนะครับอยากจะเป็นหนุ่มแต่ตัวแก่และทำตัวให้หนุ่มนะในนี้บอกนะมันก็เหมือนต้นหญ้าเหมือนดอกหญ้าครับมันเหี่ยวแห้งไปตามวัยครับอย่าคิดว่าสิ่งมีค่าที่เราจะให้กับพระเจ้าได้นะครับบรรดาศักดิ์ศรีของคนเนี่ยเหมือนดอกหญ้าครับคือมนุษย์เนี่ยเหมือนหญ้าที่สวยงามเขียวสดในช่วงหน้าร้อนครับแต่ก็จะเหี่ยวเฉาไปในฤดูต่อไปมีช่วงเวลาหนึ่งไม่ยั่งยืนข้อ25แต่พระวจนะของพระเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิจพระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วทุกวันนี้เราต้องการคำเทศนาและการสอนพระคัมภีร์มากกว่าสิ่งใดครับไม่ได้หมายความว่าเรื่องอื่นไม่สำคัญเรื่องอื่นก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนมัสการด้วยเสียงเพลงดนตรีหรือวิธีการหรือระบบการบริหารที่ทันสมัยนะครับที่เหมาะกับสถานการณ์แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการศึกษาพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิจให้ความสนใจกับสิ่งที่ยั่งยืนอยู่เป็นนิจดีกว่าต่อไปเป็นบทที่2การทนทุกข์ของธรรมิกชนและการทุกข์ยากของพระคริสต์บทที่2บทที่3บทที่4ผู้เขียนก็บอกถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์และการลำบากของพระองค์บทที่3จะเห็นว่าก่อนทนทุกข์ทำให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคริสเตียนการทนทุกข์ทำให้เกิดการแยกออกในบทที่2การทนทุกข์ทำให้เกิดการประพฤติแบบคริสเตียนบทที่3และการทนทุกข์ทำให้เกิดการเชื่อฟังพระคริสต์บทที่4บทที่2การทนทุกข์ทำให้เกิดการแยกออกมาเมื่อพูดถึงการแยกออกหรือการใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นแนวความคิดสุดโต่ง2แนวความคิดแนวความคิดแรกคือคิดว่าธรรมชาติของคนเรานั้นก็เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตแบบคริสเตียนได้เรียกว่าคนเรานี่มนุษย์นิยมก็เพียงพอนะครับในการดำเนินชีวิตตามคำสอนแบบคริสเตียนต้องการข้อมูลแล้วมีการปฏิรูปเพียงเล็กน้อยคนที่ยึดแนวคิดนี้ก็เชื่อว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติในธรรมชาติของคนเพียงแต่ต้องปลุกหรือว่าค้นหาศักยภาพให้รู้ถึงพลังและสติปัญญาที่มหัศจรรย์และธรรมชาติทางศีลธรรมก็จะสามารถดำเนินชีวิตที่พระคัมภีร์บอกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าได้นี่คือแนวคิดหนึ่งของการใช้ชีวิตแบบคริสเตียนแนวคิดอีกแนวหนึ่งครับคือคิดว่าเมื่อคนหนึ่งเนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็รับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพียงแต่นั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้พระเจ้าทำทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตพวกนี้จะเคร่งมากแต่ดูเหมือนไม่ค่อยเติบโตและพัฒนาขึ้นในการเป็นคริสเตียนที่มีความรักและสมบูรณ์บทนี้ครับบทที่2เนี่ยจะบอกชัดเจนมากว่าการที่ได้สำนึกกลับเนื้อกับตัวที่เรารู้ว่าบังเกิดใหม่ด้วยพระคัมภีร์นะครับที่มีชีวิตเรามีธรรมชาติใหม่ต้องมีชีวิตในธรรมชาติใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณโดยสุดมีความสัมพันธ์รู้จักเนี่ยรู้จักกับพระเจ้ามากศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับผู้เขียนเนี่ยได้เห็นพระคริสต์แล้วก็ได้รักพระองค์แม้เราทุกวันนี้ครับพระเยซูดำเนินชีวิตบนโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีเราตอนนั้นไม่รู้เราเป็นอะไรครับไม่เห็นหรอกครับแต่เราได้อ่านพระคัมภีร์หรือว่าไม่รู้จักกับพระคริสต์แต่รู้สึกว่ารักนะสำนึกในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์รักเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้พระองค์เนี่ยอยู่ในใจเราเนี่ยมีผลแสดงออกมาในชีวิตประจำวันได้พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อมีการบังเกิดใหม่จากทางที่มันเสื่อมสลายมาสู่ทางใหม่ที่เจริญขึ้นนะครับ จำได้หรือไม่ว่านะสำหรับหลายคนมีประสบการณ์นะครับเรียกว่าแม่เกิดใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณมันรู้สึกหวานชื่นนะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมีความสุขมากอาจารย์เปาโลเขียนถึงคริสเตียนชาวโครินธ์ในพระธรรม2โครินธ์บทที่11ข้อ2ว่าเพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหนเพราะว่าข้าพเจ้าได้มั่นพวกท่านไว้สำหรับสามีผู้เดียวเพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์เป็นพรหมจารีบริสุทธิ์คริสเตียนชาวโครินธ์เนี่ยเป็นคริสเตียนที่แบบปล่อยเรื่อยๆนะตามปัญหาพาไปนะครับความรักดั้งเดิมเนี่ยหมดไปมีแต่เรื่องของตัณหาราคะเข้ามาแทนมีแต่เรื่องผลประโยชน์เข้ามาแทนพระเจ้าตรัสเช่นเดียวกันกับคนอิสราเอลก่อนที่จะตกเป็นเชลยในบาบิโลนนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่2ข้อ2บอกว่าจงไปประกาศครอบครูของชาวกรุงเยรูซาเล็มว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเรายังจำการจงรักภักดีในวัยสาวของเจ้าได้ความรักของเจ้าครั้งเจ้าเป็นสาวเจ้าตามเรามาในถิ่นทุรกันดารในดินแดนที่ไม่ได้หวานพืชอะไรคนอิสราเอลแสดงถึงความรักเมื่อพวกเขาออกมาจากอียิปต์ในตอนแรกก็แม้ร้อนรนเพื่อพระเจ้ามานะโอ้พระเจ้าช่วยเขานะครับออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ข้ามทะเลแดงไปแล้วก็ร้องเพลงโอ้สรรเสริญพระเยโฮวาในพระธรรมอพยพบทที่15ข้อ1ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้าและเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเลต่อมาไม่นานครับพวกนี้ก็บ่นว่าพระเจ้าพระเจ้าก็บอกเนี่ยขอให้ระลึกถึงวันนั้นนะที่พระเจ้าช่วยกลับมาที่เรานะครับนึกถึงวันแรกที่เรากลับใจใหม่หรือความสุขในช่วงนั้นเป้าหมายใหญ่ที่พระเจ้าช่วยมนุษย์นะครับก็คืออยากจะให้มนุษย์เนี่ยไม่พินาศช่วยมนุษย์ให้รอดจากความผิดความบาปไม่ใช่มาตัดสินพิพากษาแล้วก็ส่งมนุษย์นรกนี่คือเป้าหมายของพระเจ้าคือช่วยมนุษย์ไม่เพียงเพื่อไปสวรรค์เท่านั้นแต่เพื่อให้ใช้ชีวิตในทุกวันนี้นะครับอยู่ในโลกนี้อย่างมีความหมายโดยมีพระคริสต์เป็นผู้นำเรียกว่าบังเกิดใหม่ครับอย่างไรก็ตามทุกวันนี้คนที่เป็นคริสเตียนมานานเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกห่างเหินไม่ค่อยสนิทกับพระเจ้านะไม่ค่อยสนใจอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆข้อ1ข้อ2บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละความชั่วทั้งปวงการอุบายต่างๆความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียดทั้งหลายเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดเราไม่คาดหวังว่าพระเจ้าจะทำทุกอย่างให้เรานะครับพระองค์มีบางอย่างที่เราต้องทำเองประการแรกนะครับมีสิ่งที่เราต้องละทิ้งในจดหมายฝากไปถึงคริสเตียนชาวเอเฟซัสอาจารย์เปาโลก็เปรียบเทียบเรื่องนี้ก็เหมือนกับการถอดเสื้อท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอาจจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวงเหตุฉะนั้นท่านจงเลิกพูดมุสาเสียและจงพูดความจริงต่อกันเพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ22 25อาจารย์เปาโลใช้การเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเพื่อบรรยายเรื่องนี้กับชาวโครินธ์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อ7ข้อ8บอกว่าจงชำระเสื้อเก่าจงชำระเชื้อเก่าไม่ใช่เชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้วเหตุฉะนั้นให้เราถือปัสกานั้นไม่ใช่เชื้อเก่าที่เป็นเชื้อของความชั่วช้าเลวทรามแต่ด้วยขนมปังที่ไม่มีเชื้อคือความจริงใจและสัจจะนี่ก็เปรียบเหมือนกับการทำขนมปังนะครับก็ต้องมีการใส่เชื้อให้มันฟูแล้วในเอเฟซัสก็พูดถึงการใส่เสื้อนะเสื้อเก่าก็ถอดทิ้งไปหมายถึงวิถีชีวิตเดิมที่ไม่ถูกต้องนะครับในตอนนี้ก็บอกถึงเรื่องของเด็กทารกแรกเกิดต้องกินนมแม่นะครับก็เปรียบเหมือนแรกเกิดเนี่ยปรารถนาน้ำนมฝ่าวิญญาณอันบริสุทธิ์เมื่อคนอิสราเอลถือพิธีปัสคาและเทศกาลขนมปังไร้เชื้อพวกเขาไม่ได้กินขนมปังมีเชื้อขนมที่ทำให้ฟูขึ้นนะครับเชื้อ นั่นคือเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนชีวิตเก่าอีกต่อไปเขากินขนมปังอื่นจากที่อื่นและนั่นคือการเติบโตสำหรับเขาเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เปาโลก็บอกกับคริสเตียนชาวโครินธ์ว่าเมื่อเขาได้พบกับพระคริสต์มีพระคริสต์แล้วเนี่ยพวกเขาได้ทิ้งเชื้อเก่าซึ่งหมายถึงความชั่วช้าเลวทรามในชีวิตทิ้งไปครับเราจะไม่มีชีวิตที่ดีได้ในโลกนี้ถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเชื้อเก่ามีชีวิตเก่าอยู่นะครับความไม่ดีต่างๆจงละความชั่วทั้งปวงความชั่วคืออะไรคือการไม่ยอมยกโทษความขมขื่นใจแม้คริสเตียนจะบอกแม่รักพระเจ้ามากนะครับแต่ก็ยังเก็บความโกรธที่ซ่อนเอาไว้การไม่ยอมยกโทษในความขมขื่นใจแล้วในข้อ1นะครับบทที่2ข้อ1ละความชั่วการอุบายต่างๆนะครับการอุบายต่างๆอุบายก็คือการใช้สติปัญญาเพื่อแก้แค้นหรือพยายามสร้างความประทับใจที่ดีต่อคนอื่นในพระธรรมกิจการนี้ก็เป็นเรื่องของอนันเนียกับซัพฟีลาใช้อุบายเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นคนใจกว้างขวางนะถวายให้โบสถ์ให้คริสตจักรครับความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียดทั้งหลายต่อจากอุบายต่างๆก็ความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียดทั้งหลายการไม่จริงใจเนี่ยคือการพยายามเป็นธรรมในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคำพูดส่อเสียดนะคือการใส่ร้ายในข้อ2นะครับบอกว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์คือเสียงก็ต้องการพระคำของพระเจ้าเช่นเดียวกับทารกต้องการน้ำนมจากแม่ถ้าไม่มีการหิวพระคำของพระเจ้าคือไม่รู้สึกอยากจะอ่านพระคัมภีร์เลยนะก็จะไม่เติบโตในพระคุณและในความรู้ของพระคริสต์ก็ยังเป็นเหมือนเด็กต่อไปไม่แน่นะเป็นเด็กที่มีปัญหาโภชนาการครับตัวโตหัวโตตัวรีบที่เรารู้กันว่าเป็นตาลขโมยไม่โตแล้วยังไม่สมบูรณ์ด้วยครับเด็กทารกหรือว่าทารกแล้วก็เด็กทารกแล้วก็เด็กและผู้ใหญ่ที่โตแล้วเนี่ยครับเป็นพัฒนาการตามวัยทารกก็พัฒนาตามวัยที่แตกต่างกันไปครับไปสู่วัยนั้นคริสเตียนก็เหมือนกันนะครับในด้านจิตใจเนี่ยก็เติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เติบโตได้โดยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจะไม่เติบโตถ้าไม่ศึกษาเหมือนเด็กไม่กินนมก็ไม่โตน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์คือพระคำทั้งหมดเราไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณโดยการเลือกพระคำบางข้อไม่ทั้งหมดนะครับต้องทั้งหมดเหมือนอาหารที่มีคุณค่าครบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ดีครับเริ่มแรกตอนเป็นเด็กนี่ก็ดื่มนมจากอกแม่ต่อมาโตขึ้นก็กินอาหารแข็งคริสเตียนก็เช่นเดียวกันครับต้องรับสารอาหารฝ่ายวิญญาณทั้งหมดจากพระวจนะทั้งสิ้นของพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายนะครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ใจเจ้าเธอนิมิต ประเสริฐมาเถิดจงตามเรามาเราจะประทานบำเหน็จสวรรค์ชั้นฟ้าแก่น้อยของข้าเรานี้รับเจ้าเช่นกันเราฐานะผู้พิพากษาเจ้ารอดแล้วนะจงมีชีวิตนิรันดร์เป็นความจริงหรือที่จะสัตย์ซื่อต่อกันถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนใจยินดีเรารักเราหรือเชื่อถือสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฟงแก่ให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกันแล้วนะจงมีชีวิตนิรันดร์เป็นความจริงหรือที่จะตัดตื้อต่อกันถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนใจยินดีเจ้ารักเราหรือเชื่อถือสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฟงแก่ให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกัน